Selamat pagi buat pendengar podcast Resa Wardana. Hari Minggu saat ini di Surabaya cuaca lagi cerah sih tadi. Sekarang entah kenapa mendung. Ya mudah-mudahan cerahnya itu dari pagi sampai sore ya. Kemudian malamnya lanjut hujan sehingga pagi sampai sorenya matahari terus ada sinarnya sehingga tubuh kita hangat di dalam rumah. Dan katanya sih COVID-19 ini tidak terlalu aktif ya, atau mungkin malah lemah ketika dengan sinar matahari yang kuat. Oke, nah di hari ini hari Minggu tanggal 23 Maret 2020, saya akan bawakan segmen khusus. Mungkin akan saya adakan setiap hari Minggu saja. Jadi segmennya ini adalah segmen menjawab dari pertanyaan pendengar. Nah, di segmen ini saya sudah ada pertanyaan dari Mas Rian Resaldi. Ya, saya kenal dengan Mas Rian. Mas Rian ini adalah seorang bookworms ya, kutu buku, bookworm. Dia sangat suka dengan bacaan-bacaan yang berat menurut saya sih. Science fiction, kemudian cerpen-cerpen yang imajinatif. Terakhir kami ketemu, dia menyarankan saya untuk membaca buku yang berjudul Labirin Impian, karangan Jorge Jorges, saya lupa. saya sering kali lupa dengan nama orang, tapi it's okay. Nah, di segmen kali ini saya mendapatkan pertanyaan ya dari Mas Rian Rinaldi. Ya, Mas Rian Rinaldi melalui email podcastresawardana@gmail.com. Nah, Mas Rian Rinaldi dalam emailnya rian.rinaldi003@gmail.com bilang ke saya, sebentar. Selamat sore podcast Resa Wardana. Oh, dikirimnya kemarin jam 5 sore. Perkenalkan, saya Rian Surya Rinaldi. Wis, kenalan dulu. Salah satu pendengar podcast Anda. Thank you. Saya senang dengan topik podcast ini dan saya ingin menggali lebih dalam. Untuk itu saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ini, Mas. Waduh, ada 3. Segmen pertama kalinya langsung ada 3 pertanyaan. Yang pertama, 1, antara karakter dan plot, mana yang sebaiknya dibuat lebih dahulu? Yang 2, tentang karakter, bagaimana sekiranya takaran yang pas untuk kita membuat kelebihan dan kekurangan dari karakter tersebut? Yang 3, untuk memulai menulis, apakah perlu untuk membuat jadwal waktu khusus kapan kita menulis, atau langsung ngalir aja nulis gitu, kita ada mood atau edan atau tanpa inspirasi, seperti itu. Pertanyaannya sulit-sulit ya, tapi saya akan coba menjawab sejauh mana yang saya bisa. Jadi buat yang belum tahu podcast Resa Wardana itu apa, podcast Resa Wardana adalah podcast yang ditujukan bagi teman-teman yang sedang ingin belajar menulis atau teman-teman yang baru menjadi penulis pemula. Jadi memang tips-tipsnya memang sebagian besar dari saya, dari yang saya amati, dari yang saya alami, my success, my failures, I give them all of you, wis. Jadi seperti itu. Nah, saya coba jawab pertanyaannya Mas Rian dulu ya. Saya coba urutkan antara karakter dan plot, mana yang sebaiknya dibuat lebih dahulu. Ah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau menurut saya, mana yang lebih dibuat dulu, plotnya atau karakternya dulu? Saran saya adalah mana yang lebih dahulu keluar sebagai inspirasi. Apakah plotnya yang lebih dulu muncul di dalam pikiran kita, ataukah karakternya yang lebih dulu muncul di pikiran kita? Kalau saya boleh bercerita, novel kriminal saya ini kan baru satu, judulnya Pemburu Halimun. Dan saat ini saya sedang mengerjakan prequel-nya, belum ada judulnya memang. Sedikit cerita tentang 2 judul buku ini ya, Pemburu Halimun dan satunya yang saya belum beri nama judulnya. inspirasi dua judul tadi memang sebenarnya berasal dari sebuah ide untuk film pendek ketika saya tergabung di sinematografi. Nah, idenya itu, jadi ini yang muncul adalah ide dulu. Ada kejadian apa, orangnya siapa-siapa aja, seperti itu. Jadi, ketika saya membuat ide di film pendek itu, yang muncul duluan adalah peristiwanya. Karena peristiwanya, maka bisa dibilang adalah plotnya dulu. Terus saya masukkan orang-orangnya siapa-siapa aja, gitu. Nah, cuman ide ini kemudian hanyalah jadi sebuah ide, tidak pernah terrealisasi, but it's okay. Saya membagi ceritanya ini ke dalam dua buku. Satu si pemburu Halimun, yang kedua adalah prequelnya nanti. Jadi tergantung mana yang muncul lebih dulu, Mas Rian. Plotnya dulu apakah tokohnya dulu? Kalau secara garis besar memang pemburu Halimun itu dari plot sebuah cerita film pendek, ya. Nah, kemudian untuk membuat pemburu Halimun sendiri, untuk fokus membuat pemburu Halimun ini, karena tadi plotnya dulu, saya menciptakan karakternya. Nah, karakternya yang saya buat harus bisa membuat plotnya ini menjadi bagus, dan karakternya sendiri harus bisa hidup dari plot tersebut. Jadi plot dan karakter ini saling mempengaruhi, ya, untuk Mas Rian dan yang lain. Mana yang lebih dulu, misalkan karakternya muncul dulu baru plot. Teman-teman kepikiran ada seorang bapak-bapak nih, misalkan seorang bapak-bapak yang dia sangat sayang pada seorang putrinya, seperti itu. Lalu kan ini muncul tokoh dulu. Nah, plot yang kalian buat harus bisa membuat si tokoh bapak-bapak ini jadi hidup. Dia jadi menyala. Entah si bapak ini kemudian do something bad or do something good, yang jelas tokoh ini tuh harus menyala karena plot, ya. Tokoh ini menyala karena plot, sedangkan plotnya itu menjadi hidup karena adanya si tokoh ini. Jadi dua hal ini saling berkesinambungan, saling membantu, saling terkait, saling terikat, ya. Jadi jika dalam masterian ini kan suka biologi, jadi ini namanya simbiosis mutualisme antara plot dan tokoh. Jadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara plot dan tokoh. Jadi harus saling hidup menghidupi, seperti itu, Mas Rian. Jadi terserah Mas Rian muncul yang mana dulu, idenya apakah plotnya dulu, apakah tokohnya dulu. Kalau saran saya, plotnya itu harus bisa membuat karakternya ini menyala. Tapi kalau menyala maksudnya hidup, ya, sedangkan karakternya muncul dulu atau karakternya ada, ini harus bisa membuat plotnya terlihat bagus. Plotnya bagus, karakternya nyala, atau sebaliknya, karakternya nyala, plotnya bagus. Jadi intinya seperti itulah. Jadi dua hal ini saling berkesinambungan dan harus saling menguntungkan. Yang mana dulu terserah yang mana dulu munculnya idenya, Mas Rian. Apakah tokohnya, apakah plotnya dulu, ya, seperti itu. Nah, yang kedua nih, saya rasa yang kedua ini sulit, ya, tentang karakter. Bagaimana sekiranya takaran yang pas untuk bisa membuat kelebihan dan kekurangan dari karakter tersebut. Kalau pasnya sebenarnya lebih yang tahu adalah penulisnya sendiri, Mas. Jadi seorang penulis, ya, bagi saya yang baru punya satu buku novel kriminal dan satu buku science fiksi, maka penulis ini harus tahu tokohnya dia seperti apa dulu, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini, kalau saya amati, ya, dari beberapa cerita, entah itu cerita novel atau film yang saya lihat, tokohnya ini, setahu saya, ya, kalau tokohnya adalah protagonis, sebaiknya sifat-sifatnya, kelebihannya ini adalah harapan bagi pembacanya. Jadi si tokoh protagonis, tokoh yang baik ini atau tokoh utamanya, itu sifat-sifat kelebihannya adalah apa yang akan menjadi harapan bagi para pembaca. Ya, harapan bagi para pembaca dan penonton film. Saya beri contoh misalkan, Anda pasti tahu Holmes ya, yang kemarin kita ngobrol dialog soal Memoir Sherlock Holmes, di mana Holmes itu pada akhir cerita dia melawan Moriarty. Holmes ini punya sifat yang, kalau saya melihat dari kacamata saya, dia ini seorang yang sifatnya adalah unik, tegas. Kadang dia bisa kompromi dengan orang kecil yang gak punya duit banyak, tapi punya kasus yang menarik. Sebenarnya Holmes ini pilah-pilah kasus ya, tapi pada saat-saat tertentu dia mau nerima uang gitu. Contohnya ada kasus yang dimana dia mau menerima fee besar, tapi saya taunya hanya satu kasus itu ya. Nah, si Holmes ini kemudian dia berhadapan dengan Profesor Moriarty, di mana Moriarty ini adalah seorang yang bisa dibilang sama pinternya kayak Holmes, cuman dia orangnya jahat. Nah, sifat-sifat Holmes ini adalah bisa dibilang harapan bagi orang-orang tidak mampu yang punya kasus. Dia bisa tanya ke Sherlock Holmes, gak usah masalahin biayanya, asal Holmes tertarik dengan kasusnya silakan. Jadi orang yang tidak mampu ini akan tertolong oleh Holmes ya. Demikian juga orang yang biasa-biasa aja tapi punya kasus yang menarik, yang mana polisi gak bisa ngatasi, mereka larinya ke Holmes. Jadi Holmes ini harapan, harapan bagi orang-orang. Dan kita sebagai pembaca yang ceritanya Sherlock Holmes ini 80% lah ya, 80% dari sudut matanya Dr. Watson, akan merasa bahwa oh, Holmes ini sifatnya adalah sesuatu yang jarang dipunyai orang. Gak harus jarang sebenarnya teman-teman kalau ingin buat karakternya. Saya ingatkan lagi, protagonis sebaiknya punya kelebihan, sifat kelebihan yang merupakan bagi pembaca adalah harapan. Jadi seperti itu ya. Sedangkan kekurangannya Holmes itu adalah dia pakai kokain kalau nggak salah ya. Ketika dia bosan nggak ada kasus, dia pakai obat-obatan terlarang yang jelas ya, suntikan-suntikan seperti itu. Kemudian dia suka melakukan tindakan seenaknya. Kemudian dia suka marah kalau dia lagi diem, kemudian ditanya-tanyain. Nah seperti itu. Kekurangannya karakter itu buatlah sebuah menjadi sifat yang dimaklumi, bisa kita maklumi. Kita bisa maklum Sherlock Holmes pakai obat-obatan terlarang karena dia bosan. Kita bisa maklum Sherlock Holmes marah ketika kita tanya-tanyai karena dia lagi mikir. Kita bisa maklum itu, ya. Jadi untuk protagonis, sifat yang menjadi kelebihan sebaiknya menjadi harapan bagi pembaca atau penikmat film, pembaca novel, pembaca cerpen atau penikmat film. Sedangkan kekurangannya sebaiknya adalah sesuatu yang membuat kita maklum bahwa oh ya, si tokoh ini memang kekurangannya begini dan kita gak masalah dengan itu. Atau kita merasa, loh kok Holmes begini ya, pakai obat-obatan terlarang ternyata dia begitu. Tapi it's okay, kita gak akan memaki Holmes di situ ya, bagi pembacanya Holmes. Nah, antagonisnya sekarang, Moriarty. Kelebihan Moriarty adalah kebalikannya dari Holmes ya. Maksudnya gini, dia dua orang sama-sama pintar, cuma satu jahat satu baik ya. Kekurangannya Moriarty adalah sesuatu yang bisa membuat Holmes itu mengalahkannya. Oke, maksud saya seperti ini. Untuk antagonis. Menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya, menurut pengamatan saya dan menurut pemikiran saya sendiri, kelebihan dari si tokoh antagonis atau si penjahat utama itu adalah sesuatu yang bisa kita maklumi sebagai pembaca. Sedangkan kelemahan si tokoh antagonis itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi si tokoh utama untuk bisa mengalahkannya. Contohnya seperti ini. Tadi saya bilang antagonis sifat kelebihannya adalah sesuatu yang bisa kita maklumi. Contoh Moriarty, seorang profesor yang pintar, dia kemudian ingin kalau di ceritanya movie yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. ya. Dia ingin membuat sebuah pabrik senjata ya. Setangkap saya ya, pabrik senjata yang kemudian senjata itu diekspor ke negara-negara dikirim ke negara-negara. Kemudian kelemahannya dia adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi si Holmes untuk bisa mengalahkannya. Kelemahannya dia adalah si Moriarty ini terlalu percaya diri. Jadi sebanyak apapun bawahan yang dimiliki Moriarty, yang namanya bawahan, jarang ada yang 100% menjalankan apa yang diinginkan atasan. Jadi ada yang bawahannya mati, ada yang bawahannya nih malah bekerja sama dengan Holmes, seperti Irene Adler ya, di versi movie-nya itu kan dia kan juga ngasih tahu Holmes bahwa aku disuruh oleh Moriarty. Nah, walaupun pada akhirnya si Irene Adler ini kemudian dibunuh oleh Moriarty. Jadi kelemahan Moriarty sendiri adalah pada kekuasaannya yang meluas itu oleh Holmes, yang seorang yang one single man show ya, dengan dibantu orang-orang yang punya etikat baik dan kecerdasan seperti istrinya si Watson itu, akhirnya bisa mengalahkan kekuasaan Moriarty yang memiliki banyak orang seperti itu. Mudahnya lagi begini. Nah, Mas Rian ini kan sempat atau beberapa kali saya tahu kalau Mas Rian ini suka dengan anime ya, semacam Inisial D. Mungkin Mas Rian juga tahu sendiri anime yang sangat terkenal dulu, Naruto. Nah, kita ambil tokoh misalkan Pain ya, Pain, leadernya Katsuki. Pain yang Yahiko ya, pemimpinnya pokoknya, yang dia punya Rinnegan. Nah, tujuan dari Pain adalah, tujuannya kan tadi saya bilang, kelebihan dari antagonis adalah sesuatu yang bisa kita maklumi. Nah, tujuan atau kelebihan dari Pain adalah dia punya kekuatan yang besar, mengendalikan 6 orang, yang mana kelebihannya ini punya tujuan untuk mengumpulkan para makhluk-makhluk siluman ya, makhluk-makhluk berekor itu, untuk menciptakan sebuah jurus yang luar biasa dahsyat. Dan jurus ini kemudian digunakan untuk mendamaikan versi Pain. Nah, ini kan kita akan maklum. Kenapa kok kita maklum? Ya, kalau bagi teman-teman yang suka dengan Naruto, kita akan tahu bahwa dunia Shinobi sebelum era Naruto itu dunia yang carut-marut ya. Carut-marut dalam artian ada penindasan kekuasaan, kemudian ada kelicikan, segala macam lah pokoknya itu. Jadi ketika Pain punya tujuan itu dengan kekuatan yang besar, kita maklum. Ya memang dunianya Naruto seperti itu. Nah, kelemahannya Pain adalah yang menjadi harapan si tokoh utama, kekuatan tokoh utama untuk bisa mengalahkannya. Apa kelemahannya Pain? Sebenarnya simple ya, kelemahannya Pain itu dia hanya perlu diyakinkan. Karena Pain itu tidak yakin dengan masa depan, makanya dia menciptakan pemusnah massal. Nah, karena dia tidak yakin, maka Naruto meyakinkan. Seperti itu mudahnya. Jadi saya ulangi lagi ya, menurut saya untuk protagonis, kekuatan si protagonis adalah apa yang menjadi harapan bagi si pembaca maupun penikmat film ya. Jadi misalkan ada tokoh yang dia seorang yang baik hati, pemberani misalkan ya, maka orang yang baca ceritanya ini akan merasa, oh ya, aku butuh orang seperti ini misalkan ya. Itu kekuatannya. Sedangkan kelemahan protagonis adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu maklum, maksudnya itu ya berpikir, ya dia seperti itu ya, it's okay, memang ya begini nih. Ya, tadi saya mencontohkan adalah Holmes yang menggunakan obat-obatan terlarang karena dia bosen, kemudian Holmes yang pemarah karena ketika dia diem kemudian ditanya-tanyain dia marah, ya jelas dia lagi mikir, dia lagi ingin mengalihkan perhatian. Jadi kan kita kan maklum, oh iya, it's okay gitu ya. Sedangkan untuk antagonis, kelebihannya adalah apa yang membuat kita itu merasa bahwa kekuatannya dia adalah sesuatu yang kita maklumi. Misalkan tadi Moriarty punya kemampuan berkuasa. Dia ingin menciptakan senjata-senjata yang banyak, kemudian dikirim ke negara-negara, kemudian memulai perang, seperti itu. Tujuan perang sendiri mungkin hanya Moriarty yang tahu, atau mungkin dia tujuannya sama seperti Pain, ya, ingin mendamaikan dunia dengan caranya dia sendiri. Nah, sedangkan kelemahannya si Moriarty sendiri itu adalah apa yang menjadi kekuatan bagi si tokoh protagonis. Jadi kelemahannya dia adalah, tadi saya sebutin, karena dia punya kekuasaan yang besar, yang namanya bawahan, karena pasti dia punya bawahan. Bawahan ini gak selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintah atasannya. Jadi kayak Irene Adler itu sudah memperingatkan Holmes bahwa aku disuruh oleh Moriarty. Nah, ini kan dia sudah ngasih tahu nih. Kemudian si Moriarty terlalu percaya diri. Nah, sedangkan si Holmes ini dia penuh perhitungan. Kemudian adapun Moriarty ini orangnya arogan, sedangkan Holmes ini orang yang santai. Jadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi si tokoh utama untuk bisa mengalahkannya. Seperti itu sih takaran yang pas. Kalau menurut saya, setiap orang beda-beda ya. Jadi saya memaknainya demikian. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kita perlu memberi jadwal kepada kepenulisan kita, atau kita harus nunggu mood dulu atau inspirasi dulu baru datang, baru kita nulis? Saran saya sebaiknya jangan pernah menunggu mood, jangan pernah menunggu inspirasi. Apapun inspirasi, ya, inspirasi dan kesempatan jangan pernah ditunggu. Bagi saya, inspirasi dan kebahagiaan itu sama-sama harus dicari. Jadi nggak harus nunggu. Jadi Mas Rian, kalau ingin menulis, mood itu memang sesuatu yang bisa membuat kita itu tulisan kita lebih bermakna, ya, lebih berwarna. Ibaratnya kita kalau mau nonton film akan lebih seru kalau ada minuman dan popcorn, kan. Tapi bukan berarti kalau nggak ada keduanya kita nggak bisa nonton film dan kita nggak bisa ceritain ke orang lain. Nggak juga. Jadi itu hanyalah selingan, yang sesuatu yang enak untuk, atau sesuatu yang membuat sesuatu jadi lebih enjoy untuk dinikmati. Nah, menurut saya begini, Mas Rian dan teman-teman perlu membuat jadwal untuk menulis. Perlu. Dan kalau mood itu nggak datang, it's okay. Yang jelas, teman-teman kerjain dulu. Teman-teman coba bikin plot, terus story mapping, terus tokoh, terus idenya apa. Nah, kemudian kalau sudah, bikin jadwal. Katakanlah bulan ini bulan Maret, saya ingin menyelesaikan 5 bab. Nah, kalau pada bulan April ternyata teman-teman baru selesai 1 atau 2 bab aja, karena memang menurut teman-teman susah untuk nulis dan gak ada waktu, itu lebih baik daripada Anda menunda-nunda sampai mood itu datang dan akhirnya April pun Anda gak nulis 1 bab pun, bahkan 1 paragraf pun gak ditulis. Jadi jadwal itu menurut saya lebih tinggi tingkatannya daripada mood, ya. Itu menurut saya, jadwal, kedisiplinan tuh lebih tinggi daripada mood. Walaupun nanti gak akan selesai seperti tenggat waktu yang diinginkan, but it's okay, daripada gak ngerjakan sama sekali. Seperti itu sih. Karena kalau kita terus menuruti mood ini, katakanlah apa yang kita inginkan, ya kan, apa yang kita inginkan datang, tapi bukan sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebagai penulis adalah tulisan kita kelar. Ketika tulisan itu kelar, kemudian mau dicetak kayak mau di cuman dibagiin gratis di status Facebook untuk dapat like, it's okay. Tapi yang penting ini harus selesai dulu, gitu. Yang penting harus selesai dulu, dan itu jangan sampai kita dijadikan budak oleh mood, ya. Jangan pernah jadi budaknya mood. Itu sangat tidak saya sarankan. Jadi begitu, ya, Mas Rian. Semoga jawabannya bisa membuat Mas Rian apa ya? Ya, menjawablah pertanyaannya. Jadi semoga jawaban-jawaban saya tadi itu bisa menjawab dari apa yang Mas Rian pertanyakan, dan semoga bisa membantu Mas Rian atau mungkin teman-teman yang lain yang punya permasalahan yang sama dengan Mas Rian bisa terbantu dengan jawaban yang saya berikan tadi. Dan sekali lagi, setiap penulis itu punya caranya sendiri-sendiri. Tadi itu adalah dari saya. Kalau dari saya ternyata cukup membantu, ya syukurlah. Kalau tidak, mungkin teman-teman bisa coba untuk menyesuaikan diri sendiri dengan apa ya, mencari sesuatu yang teman-teman menurut teman-teman itu oke, gitu. Seperti itu sih. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rian. Buat teman-teman yang ingin menanyakan hal serupa atau mungkin hal yang lain, bisa mengirimkan di email podcastresawardana@gmail.com ya. podcastresawardana@gmail.com. Saya akan menjawab pertanyaannya sebisa mungkin dan akan saya luangkan untuk setiap minggu ya, di hari Minggu, untuk memposting pertanyaan teman-teman dan menjawabnya. Terima kasih. Salam.